benvidos e benvendeiras,
benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás 7 da tarde, aquí no 103.4 desta emisora, Cuac FM da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina de emisora cuacfm.org.
E se non chegades a tempo, non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando www.blogoteca.com/recendoblog ou escoitalo na redifusión que será os mércores ás 10, os xoves ás 12 da noite e os venres á 1 da tarde.
E xa sen máis, imos cara a lona a procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e farándolle coa alma inteira está hoxe connosco Luis Sanjurjo, Gemma Millán
e Javi Pereira. Programa número 140. Contaremos como convidado con José Luis Fernández, xornalista galego que estivo nos últimos anos en América Latina.
Teremos a sección Nova Música Galega a cargo de Bituco Neira que nos falará sobre o último disco de Son do Galpón. E falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
A música de hoxe é a música de O Sorriso de Año, o segundo disco do grupo A Caricia da Serpe, editado no ano 2007. Lembremos que este era o grupo que musicaba os poemas de Lino Braxe e despediuse dos escenarios hai pouco tempo. A primeira peza de hoxe titúlase Negra Sombra.
Cando penso que te fuches, negra sombra que más sombras, ao pé dos meus cabezales, tornas facéndome mofa. Non, non chores máis. No chores más. Cando más sino que siga, no mesmo sol te mamostras, y esa estrela que brila, y eso vento que zoa. No, no chores más, no, no chores más. Se cantan es ti que cantas, se choran es ti que choras. o marmurio do río. E esa noite e esa aurora. Non chores máis. Non chores máis. Non chores máis. Non chores máis. En todo estás e ti es todo. Pra min e min mesma moras. Nin me abandonarás nunca. Sombra que sempre más sombras. Non, non chores máis. Non, non chores máis. Non, non chores máis. Non, non chores máis.
Imos coa axenda cultural da nosa asociación Alexandre Bóveda. Dende o mes de novembro del 2013, o horario da nosa entidade verá ser reducido, quedando fixado no seguinte horario de apertura: de luns a venres, de 18 a 20 horas. O local será aberto polos directivos da asociación, xa que é imposible seguir contando cunha persoa contratada para levar o traballo administrativo, debido á drástica reducción dos apoios económicos que mediante as subvencións viña obtendo a Asociación das Institucións Públicas, nomeadamente a Deputación da Coruña e o Consello da Coruña. Calquera persoa que queira celebrar unha actividade pode contactar connosco no teléfono 981-200-869. Repetimos, 981-200-869. Nese horario ou ven no mail a cap@mundo-r.com.
Hoxe, martes 3, a Plataforma pola Defensa da Ría do Burgo dará unha charla sobre a actuación a que se atopa a Ría. Estarán Ramón Sisto e Manuel Cabo. Será as 8 da tarde no Salón de Actos da Asociación. E o xoves 5, a inauguración da Exposición de Fotografías de Pepe Ventureira. Será as 8 da tarde no Salón de Actos. Por último, o venres 13, cea de socios e socias da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda no Mesón As Viandas, en Pastoriza, ás 10 da noite. Aberto prazo para anotarse, a uns 20 euros.
Tempo da Axenda Cultural da Coruña. Comezamos co mércores 4 no Centro Ágora ás 8:30, a primeira gala benéfica accesible a Copros, coa participación de Pepo Suevos, Víctor Grande e Los Dugis. As entradas son a 6 euros. E o mércores 4 tamén, pero esta vez no Fórum Metropolitano ás 8:30, o cantante Xosé Constela presenta Cinecismo. Entradas a 8 euros.
O xoves 5 no Ágora ás 20:30, concerto para implicados no desenvolvemento con Félix Arias e Silvia Penide. O xoves 5 na Sala La Tuerca 27 ás 21:30, Víctor Coyote ofrece programa doble, música e teatro. As entradas son a 6 euros.
O xoves 5 tamén no Centro Social Nova Caixa Galicia, ás 8:30 PM, concerto do dueto galego Espido, a entrada 5€. O xoves 5 tamén, esta vez no Fórum Metropolitano, ás 8:30 PM, Laura Ponte presenta Bailadela, Mulleres Bolañesas, entradas a 9€.
Continuamos o xoves 5, na Casa Tomada, ás 8:30, proxección do documental Cubanía, co concerto de Wilson e Afro-Cuban Jazz. E o venres 6, na Sala Mardi Gras, ás 10:30, actuación das bandas Nómada e Arenque Potente, entradas a 6€.
Dende o venres 6 ata o domingo 8, no Teatro Colón, ás 20:30, o Centro Coreográfico Galego representa o Crebanoces, de Tchaikovsky, a entrada aínda está por determinar. E o venres 6, no Centro Ágora, concerto do grupo folk Martina Quiere Bailar. As entradas son a 12€.
Venres 6 e sábado 7 no Teatro Rosalía, ás 8:30, Teatro de Aquí presenta Criaturas de Roberto Vidal Bolaño. E o venres 6 tamén na Sala Le Club, ás 10:30, actuación da banda de The Wave Pictures. Entrada 15€.
O venres 6 e o sábado 7 na Sala La Tuerca 27, ás 10:30, Roberto Bodegas e Alberto Casado presentan Entre Meses. O sábado 7 na Sala Mardi Gras, ás 10:30, actuación das bandas galegas de Money Makers e de Soul Jackets.
O sábado 7 na Sala Le Club, ás 22:30, concerto de Cómplices, entradas a 15€. E o sábado 7 tamén, esta vez no Vapa Bar, ás 22:30, actuación dos cantautores Palito e Zahori, entrada a 5€.
O domingo 8 na Casa Tomada, ás 9:30, concerto da banda de Chicago, Joan O'Fark, entrada a 5€. E o luns 8 na Academia Galega de Belas Artes, ás 8:00 PM, concerto de piano a beneficio de Cáritas Interparroquial.
Quenda da Xenda Cultural da Galiza, comezamos por Santiago de Compostela, o mércores 4 na Sala Zona C, ás 8:30, Dance Macumba, un espectáculo de danza e improvisación musical con entradas a 5€. O xoves 5, esta vez no Ultramarinos, ás 10, David Quinzán presenta o seu disco El Vino das Despedidas. A entrada aínda está por determinar. E o venres 6, tamén na Sala Zona C, ás 8, concerto das bandas galegas de blues Dixie Town, Three Blind Crows e Psychotic Acid Freak. As entradas son 10€, perdón.
Imos con Lugo. O venres 6 na Sala Clavicémbalo, ás 23:30, concerto de Teixi Band. A entrada son 6€. O sábado 7 no Cinema Café, ás 22:00, concerto de Big City e Night Story. A entrada aínda está por determinar.
En Ferrol, o xoves 5 na Sala Super 8, concerto de Novedades Carmiña, entradas a 10€. E o sábado 7 no Teatro Jofre, ás 22:00, a compañía Espejo Negro presenta La Venganza de Domendo, entradas a 10€. O sábado 7 tamén na Sala Super 8, ás 22:00, concerto do dúo americano The New Medicants, entrada a 15€.
Falamos agora de Pontevedra, o mércores 4, no Centro Social Nova Caixa Galicia, ás 8:30, o Ballet Nacional Ruso presenta O Lago dos Cisnes, as entradas aínda están por determinar. E o xoves 5, na Sala Carmas, ás 10:30, actuación do dúo Cómplices, entradas a 12€.
Imos con Ourense, o mércores 4, no Café Miudiño, ás 23:00, concerto de Eladio e los Seres Queridos, a entrada está por determinar. No, o sábado 7, no Teatro Principal, ás 20:30, Morfeo Teatro presenta A Sombra do Tenorio. Entradas dende 12€. O domingo 8, no Café Pop Torgal, ás 21:30, concerto de Joe Pernice e Norman Blake.
Rematamos con Vigo, o mércores 4, no Centro Cultural Nova Caixa Galicia, ás 8:30, representación da última edición. Unha obra de Eduardo Galán e Gabriel Olivares. Entradas dende 16€. O venres 6, no Auditorio Municipal, ás 9:00 PM, actuación da banda de folk Riobó. Entradas dende 7€. E domingo 8, no Auditorio Municipal, ás 6:00 PM, a compañía M2 presenta o espectáculo de Monicreques, O Príncipe e o Parrulo. Entradas a 5€.
O Petisco de Recendo.
Hola, ben queridos cociñeiros e cociñeiras de Recendo. Hoxe martes 3 de decembro e para seguir combatendo o frío e os catarros vou a propoñervos un petisco ben proteico e con moitas vitaminas do grupo B. Hoxe cociñamos un petisco de callos con garabanzos e morcilla negra. Os ingredientes para 8 racións son os seguintes: medio kilo de callos xa cocidos, unha morcilla negra, 300 gramos de garbanzos cocidos, 4 allos asados, 2 tomates asados, 50 gramos de amendoas tostadas, unha culleirada de pimento picante, perexil, aceite de oliva e sal. En orixe, os garbanzos e os callos cocíanse ao mesmo tempo e logo engadíase os elementos de sabor, pero aquí imos escoller os elementos xa cocidos para que a elaboración resulte máis rápida. Recordarvos que para asar os allos e o tomate o podes facer o forno, a prancha ou directamente sobre o lume, e que actualmente é moi doado facer estes platos con callos porque hai moitísimos establecementos nos que os podemos atopar xa limpos e cocidos, cousa que acurta considerablemente o tempo de elaboración do noso petisco. E xa sabedes que podedes atopalos tanto de porco como a de tenreira ou de cordeiro, o gusto do consumidor. Imos co procedimento. Mondamos os allos, as amendoas e os tomates e botámolos na trituradora co pemento, o perexil e un bo chorro de aceite e outro de auga. Trituramos procurando que non quede fino ou cunha pasta, senón que se recoñeza un pouco o gran da amendoa. Por outra banda, collemos unha pota con aceite e pomos os callos xa cortados en anacos. De seguida, pois engadimos o noso picado e se vemos que precisa, engadimos máis agua de xeito que os callos queden medio cubertos. Cocemos a lume lento durante 30 minutos e logo engadimos a morcilla cortada en rodas grosas, os garbanzos fervidos e o sal. Seguimos a cocción 10 ou 15 minutos máis a lume lento ata que o caldo quede ben mesturado co resto dos ingredientes. Por suposto, este é un petisco para servir ben quente e acompañado dun bo viño. Que o disfrutedes a poder ser en boa compañía.
José Luis Pardo Beiras, Pachi, é un rapaz del Viña nado no ano 85. Despois de estudar Ciencias da Comunicación na Universidade de Santiago de Compostela, marchou a Madrid a cursar o Máster de Xornalismo del País. Alí caedou ata que no ano 2011 decidiu que precisaba un cambio de aires. Fixa a mochila e acompañado de Alejandra Sánchez Izunza marchou a México en busca da súa gran aventura americana. O que nun principio soían ser un par de meses rematou sendo unha viaxe de máis de 3 anos.
En Latinoamérica describiu un país cheo de historias, relatos dos que dá renda solta a súa paixón polo xornalismo. Comenzou a traballar como freelance colaborando con diferentes revistas como Gato Parro, MX, Etiqueta Negra ou a revista del Domingo del Universal de México, ata que xunto a Alejandra Sánchez e Pablo Ferri, un xornalista valenciano afincado en México, fundan Dromónamos, unha empresa de proxectos periodísticos.
No 2012 comezan o seu reto máis ambicioso, un percorrido no que ten por nexo común a Latinoamérica, o narcotráfico. 15 países, 15 reportaxes na que 3 persoas tentan amosar unha visión global da realidade do tráfico de drogas. El Universal de México faise cargo da publicación das crónicas, pero nun futuro planean editar un libro canalice o fenómeno en profundidade. Para falarnos de narcotráfico, xornalismo e Latinoamérica, temos hoxe conosco a José Luis Pardo Beiras, Pachi para os amigos. Boa tarde, Pachi.
Hola, Luis, que tal? Boa tarde.
Bueno, como sempre en Recendo, comezamos polo principio. Por que decides marchar de Madrid e lanzarte a esta aventura?
Bueno, eu estaba traballando en Madrid en Canal Plus, na televisión do Grupo Prisa, en deportes. Para min eso non me chegaba, non era un soño. Eu tiña moitos compañeiros que ali na redacción si vías que tiñan alcanzado algo que levaban soñando dende nenos. Eu aburríame, por decirlo así. Entón, decido marchar Xa era 2011, xa estaba crise e todo, pero para min eso non contaba. Eu decido marchar a buscar novos horizontes persoais e profesionais.
Que iba a ser simplemente 2 meses, ibas a quedar en México nun principio e viaxar. Cal foi ao final que te fixo quedarte máis tempo?
Sí, nun principio pensábamos viaxar por América Latina, pero máis como unha aventura. Mas era eso, máis persoal. Eu falei no con Alejandra, que é a miña moza tamén, ademais de compañera de traballo. O que queríamos era coñecer as diferentes realidades, traballar, etcétera, etcétera. O que pasa é, ao chegar a México, vimos que a idea era un pouco hippie, por decirlo así. Entón, quedámonos en México. Ela xa tiña contactos, ela empezou a moi nova a traballar en México con 17 anos. Aproveitando esos contactos, empezamos a traballar como freelance. Aforramos moito, porque se nos lanzábamos a aventura íbamos a morrer demasiado pronto. Entón, quedámonos un ano, empezamos a facer crónicas, reportaxes, proxectos con diferentes organizacións, e na mentres chegou Paulo Ferri, que vivía unha situación similar a nós. Ele estaba traballando na delegación del país, en Valencia, tamén un pouco co mesmo espírito de coñecer cousas novas, de ter novos retos profesionais, chegou a México. En decembro de 2011, cando xa tiñamos cartos suficientes, compramos un coche e decidimos que ese coche iba a ser a nosa sala de redacción, por decirlo así, e comenzamos o camiño.
Antes de centrarte no narcotráfico, estiveches traballando outros temas, pero que ten o narcotráfico para ser un tema que te atrapou desta maneira?
Nos estábamos buscando un tema que fora como unha columna vertebral para a nosa viaxe, ¿no? Algo que unira os habitantes de todo o continente. Na nosa web, un dos temas, un das frases, dos slogans, que hai algo que a todos nos une, que as fronteiras están para traspasalas, para borralas. Ese é o pensamento que nos temos, ¿no? O narcotráfico, tristemente, une a estos países, ¿no? A caída do narcotráfico é longa, é complexa, afecta dunha maneira ou doutro a moitas e moitos millóns de persoas, ¿no? Entón, por eso nos enfocamos no narcotráfico.
Bueno, estamos falando que todo o proxecto son 15 países en total. O máis sinxelo sería contactar con reporteiros que xa estivesen afincados nestes países, pero a vos interesa vos moito que sexades vos sempre os tres os que dan a imaxen ou os que percorren os diferentes países. Por qué?
Mira, este é un proxecto que para dar yo mérito a quien merece, era unha editora da revista Domingo del Universal de México tiña esta idea dende fai tempo de facer unha serie a nivel continental sobre narcotráfico. A idea dela era precisamente a que ti comentas, que era un xornalista de Brasil, un xornalista de Argentina, e así ir facendo. Pero a nos parecenos que o valor que nos engadimos a reportaxes é que temos toda a perspectiva de recorrer todo o continente, ¿no? Non sabemos moito máis agora, despois de 2 anos, que cando comezamos en Guatemala. E sabemos como une, como o fenómeno que pasa no Brasil está unido ao fenómeno que pasa en Guatemala. Isto penso que non se fixera antes, ¿no? O narcotráfico en América Latina é un xénero case, a narcoliteratura, por chamarlo así, ¿no? Vas a México, nas librerías está repleto de ese tipo de libros. Nos intentamos diferenciarnos con isto, ¿no? Penso que 2 anos de viaxar, de ver cousas diferentes, aportanche moito para despois que o teu traballo teña unha lóxica, ¿no? Que é a que a nos nos interesa, esa lóxica de que este é un fenómeno que une dende o norte ata o sur do continente.
Sí, a ver, na concepción da crónica ou reportaxe, o narcotráfico preséntase como un nexo común a toda Sudamérica, como se o narcotráfico fose un negocio globalizado como a outro calquera. Enda que non é o doado, pois queríamos que nos explicaras un pouco como é o que poderíamos chamar a división internacional do traballo do negocio da droga.
Sí, tens razón en que non é doado. Teríamos que facer varios programas e probablemente chamar a xente máis cualificada que a min. Pero, sí, mira, básicamente, por poñer de exemplo a cocaína, que é a droga máis lucrativa, ¿no? Básicamente empezan as plantacións, que onde se ve a folla de coca. De aí, digamos que hai un primeiro eslabón na cadea, que son os productores, que son agricultores, simples agricultores.
Que todo ese produto sí que está legalizado.
a folla de coca é legal ata certo punto. Podemos ver, bueno, se queredes, en Colombia non existe o consumo tradicional de coca, de folla de coca, non existe. É mentira, todas as plantacións que hai en é mínimo, o sea, alguén pode consumilo, pero as plantacións que hai en Colombia son para narcotráfico. En Perú hai consumo tradicional, e hai unha empresa pública que ten o monopolio da producción legal, que debe ser, non teño a cifra agora, pero 1% uh-huh. que compra, o resto é pro que é. En Bolivia o consumo tradicional é maior tamén, e as hectáreas legais son maiores. En todos estes países rebásase con moito o que é legal. Pero sí, hai que facer ben clara a diferenciación entre folla de coca e cocaína. A cocaína é o resultado de procesar esa folla de coca con algúns químicos, vale? É moi complicado de explicar agora o proceso. Pero basicamente aí comeza nas plantacións. Nas plantacións faise unha primeira etapa que é facer a pasta base. Esa pasta base, despois, hai outra xente que vai e distribúa. Por exemplo, dende o punto de na selva peruana, por poñer un exemplo, ata Lima, vale? Ou ata Bolivia, e xa cambiar de país. Esa é outra xente. O chegar aos países soe ser así, non? Soe ser... Está moi atomizado o negocio. Sempre. O a distribución sería outro, vale? E despois hai outra xente que ten máis logística que vai distribuílo xa, por exemplo, ata Europa, poñémoslo así. Aquí en Europa chega normalmente por África Occidental, a droga. De África Occidental sube a España, vai a Europa, despois vai a Asia, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, a producción, a distribución e o consumo tamén. Porque o que non nos podemos esquecer neste tema é que se isto é un negocio grandísimo é porque hai moitos consumidores. E os consumidores non só están en Colombia, nin en Bolivia, nin en Perú, nin en ningún lado. Están en Estados Unidos, en Europa principalmente. Eso basicamente son as cadeas. É moi complexo o tema, pero que tentamos esquematizalo para que a xente entenda.
Un pouco para centrar de que estamos a falar.
Bueno, imos escoitar outro tema de Acaricia da Serpe, esta vez titulado Paula.
Di un tango que 20 anos non é nada. E eu podo dicir que 30 anos despois daquel primeiro estremecemento que asaltou o meu corazón, o asombro que sinto cada vez que te contemplo segue a ser o mesmo. As praias da miña devoción non cederon en unha soia area marea da distancia. Aínda podes pasear por elas buscando o adolescente que te amou. No meu cerebro, o teu rostro e a túa mirada continúan conmovendo as ondas do afecto. E no meu barco, xa embellecido, ti segues a ser a capitana máis ensoñada por este desgraciado bucaneiro. Non te extraño. Te venero. A través dos teus ollos descubrín a alegría de vivir, e iso ningún mariñeiro honesto é quen de esquecelo. Por ti navegaría a Taleusis e alucadamente apertaría os seus misterios. Mataría o rei para reinar un ano na túa compaña e ser inmolado 12 meses máis tarde polo novo monarca. E verás, querida, se esa ten que ser a miña travesía, estou disposto a facela, aínda que o remate me agarde a soidade de Ariadna nas praias da súa devoción por Teseo, o héroe grego que non soubo manter intacto seu amor pola filla de Minos e abandonou en Naxos para que Ovidio escribira un poema inmortal. E eu sinto agora no meu corazón toda a dor daquela muller naufragada na ausencia da area, vítima de que non quixo construir diques para frear a marea impetuosa da distancia. Como ves o que o tempo non borrou foi este poderío de evocarte.
Seguimos con José Luis Pardo, con Pachi, con narcotráfico. Pachi, non parece un tema sinxelo, moitas veces incluso perigoso, pero bueno, nos que ainda queremos nos reporteiros, como é o vosso modus operandi cando chegades a un país novo?
Normalmente o primeiro que facemos é ir á capital, e ali tentar de falar ca a maior cantidade posible de persoas, sobre todo xornalistas locais, non? Especialistas, etc, etc. Tamén antes tens que ir ben documentado, non? Para non perder o tempo, porque nós temos un tempo limitado e despois movémonos ao seguinte país, ainda que somos flexibles, porque o que conta é acabar a historia, acabala ben. Aí xa, entre o que falamos co xornalistas, o que lemos e todo isto, enfocamos o tema e dicimos, ok, aquí o que nos interesa é isto e imos ir a este lugar, ¿no? Aí xa, na capital, recollemos, unha vez que temos enfocado, recollemos fontes xa no lugar onde imos ir, ¿no? Entón chegamos e comenzamos a un pouco a coñecer o pobo, estamos unha semana, dúas, as que fagan falta aí, e a falar cas fontes que fixemos na capital, ¿no? Entón así, pouco a pouco, vas tecendo unha rede que che permite entrar en lugares que de outro xeito non podes entrar. Porque ademais do perigo, que eu particularmente non tive ninguna situación perigosa, o importante que te falen, ¿no? Se ti vas a un lugar deses, chega un tipo como a eu, a Serra de Perú, un tipo así branco, de ollos azuis, tal, non che van falar, non van confiar en ti, ¿no? Entón, isto é importante. Sempre ir contactado, sempre ir con alguén de confianza, ese é o xeito de traballar ben, ¿no? Porque senón vas chegar aí, que vas contar? Que as calzas son dun xeito e xa está, ¿no? Pouco máis, porque non che vai falar a xente. O perigoso, eu penso e sempre o digo, que é para os xornalistas locais. Eu vou ali, fago o meu traballo e marcho. Eu como profesional teño que ter moito, moito cuidado de cuidar as miñas fontes. Pero en realidad eu, cando isto se publica, eu vou estar a miles de quilómetros, ¿no? O que queda no lugar é o que saben, é o que ten perigo. Saben onde vive a familia, saben onde vive él, etc, etc, ¿no? Entón, hai que ter moito cuidado con estos temas sempre, pero eu situación perigosa non vivi ninguna. Sinto, porque quedaría moito mellor que eu dixera que estive a piques de morrer e tal, pero non é certo.
Entón temos unha visión diferente. Digamos que aquí en Occidente sí que se ten do xornalista que fai temas de narcotráfico, que sí que é algo perigoso.
É perigoso ás veces. Morre xente por cubrir estas cousas. Eu non quero vender fume ni dun lado nin doutro, entende? Non quero quedar aquí de que son un heroe que se mete, porque non é certo. Tampouco quero dicir que non podes ir a un lugar onde matan xente e non te toque. ¿Sabe? Pode ser, ¿no? O sea, é así, tens que ter... O que eu digo é, ten cuidado, sé profesional, intenta minimizar os riscos o máis posible. O resto non está na túa man. ¿Sabe? É así, pero sí, a ver, é perigoso, sería tamén unha falta de respeto para a xente que morreu cubrindo estas cousas non dicir que sí. Sí, hai que ter cuidado. Hai que ter cuidado.
Estamos a falar do perigo do narcotráfico. Neste senso, México nos últimos anos pois parece que aumentou a violencia vencellada a droga. Non sabemos como se explica este fenómeno, Pachi. Sempre estivo aí este nivel de violencia ou aumentou debido a algo?
Mira, o tema mexicano tamén é moi complexo, pero o nivel de violencia aumentou, e aumentou sobre todo a espectacularidade da violencia, ¿no? O sea, aquí nos chegan as imaxes de xente colgada nas pontes, das mensaxes pintadas nas paredes coas pernas, co sangue das víctimas, etc, etc. Básicamente, en México que pasou é que o goberno anterior, o de Calderón, embistiu co exército para loitar contra os cartéis da droga. No México tivo sempre narcotráfico. O que pasa que cada grupo tiña a súa praza, non? Era como un equilibrio débil, pero funcionaba o negocio. Había cartos para todo, etc. O goberno tenta confrontalos e non sai ben a cousa, para empezar, porque o exército mexicano é un exército que nunca entrou en combate. O exército mexicano é un exército de salvamento, é un exército, ademais, que ten graves problemas de corrupción, etc, etc, etc. Ademais disto, entrou no xogo un novo cartel, o cartel dos Zetas, que é precisamente o cartel máis violento, que é o que normalmente as imaxes que vemos son produto da súa violencia, que son un grupo de elite, exmilitares, que foron primeiro brazos armados dun cartel mexicano, dun dos grandes cartéis tradicionais, o cartel do Golfo, e despois escindíronse e crearon o seu propio cartel. O problema con eles é que non tiñan unha praza, non tiñan onde pasar a droga, onde guardala, onde guardar os cartos, etc, etc. E comenzaron a guerrear para ter unha plaza, para ter unha ruta, para entrar no xogo de pleno, ¿no? E ademais están entrenados para matar esta xente, ¿no? É un pouco a grandes riscos, a rasgos o que aconteceu en México nos últimos anos, ¿no?
Entón podemos dicir que todo este aumento da violencia corresponde a propia guerra contra o narcotráfico.
É posible, o sea, eu non quero ser categórico nisto porque é moi complicado, o sea. E tamén temos, penso, unha percepción errónea tamén. O sea, México é violento, é violento. Eu vivi nun ano no DF, no DF é violenta como calquera outra grande cidade, tamén teño que dicilo, non é máis. E aos índices de violencia, se vamos ás estadísticas da ONU, hai máis mortes per cápita en Honduras, en Guatemala, en Colombia, en Brasil, en moitos países antes que México. Eu penso que en México hai dous factores. Un, que os cartéis mexicanos si teñen un poder de infiltración enorme, un poder económico enorme. Ti normalmente para traballar no narcotráfico o que tens que facer é comprar o xefe de policía local. Esta xente pode chegar a comprar un xeral do exército ou un gobernador, que é como se aquí compraran a Feijóo, digamos, non, para facer un eso. Entón é o que pasa, non? Pero hai países onde morre máis xente per cápita que México.
Bueno, saímos de México e vamos agora ata Perú, porque Ali tiveches a oportunidade de visitar plantacións de coca e nos queremos saber que nos contes un pouco a realidade destas plantacións, porque en Perú cremos que o cultivo de coca é legal, pero en Embargantes a maior parte da producción acaba sendo droga. Por qué? O Estado é cómplice do narcotraficante ou como?
No, o Estado non é cómplice do narcotraficante. O Estado que ten é unha empresa que basicamente demanda certa cantidad de folla de coca para surtir o mercado legal que asociado ao consumo tradicional. O que pasa que esa compañía o que paga pouco, existe unha calidad da folla de coca moi grande, e o resto dos agricultores pois quedan sen nada. Entón, se eu teño a miña plantación e me vas comprar a tres, por poñer así, a metade, van vir outro tipo que probablemente sea narcotraficante, vai comprar toda a 8, eu ya vou vender o segundo, ¿no? Faríamoslo todos, eu penso.
Oferta e a demanda, sí.
Así é supervivencia, ¿no? É eso basicamente o que pasa en Perú, en Bolivia, en todos lados. É o que pasa. Xa xente de agricultores pobres, moi pobres, e o que pasa é que teñen unha oportunidade de vender a súa mercancía ou o seu producto máis caro e vender máis. Eso así funciona basicamente. Moitos deles despois nin pregunta ni lles interesa o que se fai con esa folla de coca. Sábeno, claro que o saben, non son tontos. Pero non dálles igual.
E o Estado tampouco, nin pregunta nin lles interesa.
O Estado, a ver, este é un tema tamén bastante delicado, porque entraríamos nun debate xa de políticas de droga, etcétera, etcétera. O Estado interesa ou non? Depende. O sea, non lle interesa que o narcotráfico cause mortos. É moi malo, ¿no? Pero interesa ya que o mellor o narcotráfico nun lugar pobre onde o Estado ten poca presencia sexa unha fonte económica para sustentar a esa poboación. É así, ten esa dualidade, digamos, o narcotráfico, ¿no?
Imos facer unha pausa porque temos o teléfono a Bitu Coneira que vai facer a súa sección de música galega. Hola, moi boas tardes, Bituco, que tal?
Hola, boas tardes, que tal? Todo ben?
Sí, todo ben, de que nos vas falar hoxe?
Pois nada, hoxe imos falar dun disco que se presentou a semana pasada na Sala Capitol en Compostela, o novo traballo de Sondo Galpón, xa un grupo coñecido xa de longo percorrido, e inda que este é o seu segundo disco, un disco xa moito máis maduro en canto a musicalidade da banda e en canto a maneira de tratar os textos e en canto as cousas das que falan, cunha moi boa producción feita a cargo de Xavier Abreu, un produtor xa de moito percorrido aquí dentro do país, pois, producindo a bandas como como os Piratas ou eu que sei, a Boicot, bandas foráneas como Disidencia. E nada, pois un disco moi recomendable, un disco que promete ser un dos discos do ano que entra, imaginamos, porque acaba de seguir agora e empezará o seu percorrido pois polos directos das salas do país e dos festivais a partir de 2014. Non sei que máis queredes que vos conte sobre o novo de Son do Galpón.
Pois non sei, creo que oímos escoitar agora.
Ah, ben, pois escoitamos que eres unha peza que aparte unha foi a canción que les escolleron como single, foi o primeiro adianto que escoitamos deste traballo, este xiro, non, que deu Son do Galpón na súa proposta, mesturando pois unha especie de rap orgánico, non? Pois mesturando a forza da palabra e a forza do discurso, non, con rapeando, pero con instrumentos, acompañado por instrumentos orgánicos, por unha base feita por batería, por baixo, por guitarras. Nada, botámoslos de menos dentro que é unha das pezas que resume moi ben, non, o que é o espírito de Son do Galpón, unha banda da Moniña, unha banda da aldea, con moito apego á cidade de Compostela. É que, como vos digo, pois unha dos grandes capítulos da música, da actual música contemporánea do país. Así que, se queredes, pois botámoslo de menos.
Sí, aí vos, Bituco, moitas gracias. Ata a seguinte vez.
Ok, saúde para todas e todos.
Fallado, caricaturas vivas de debuxos animados, eran personaxes do mundo imaginario que montaba co xoquetes de cativo no meu cuarto. Ainda era ceibe, máis puro, alegre, deixademe que mede nunha mente diferente de disfrute persoal en novas aventuras, quería viaxar, deixala voar, deixala voar, deixala voar. Imaginando xuntos, cativos e pequenos, facendo que queremos, e tempo tivemos de recoñecer agora, cos anos botámolos de menos, aqueles momentos botámolos de menos, botámolos de menos, botámolos de menos, botámolos de menos. Tirar petardo, botámolo de menos, petar nas portas, botámolo de menos, robar las froitas, botámolo de menos, os tempos mozos, botámolos de menos.
Seguimos con Pachi Beiras. Pachi, cando preparábamos esta entrevista comentabas que ata onde non chega o Estado, chega o narco. Que significan exactamente estas palabras?
Bueno, estábamos comentando fai uns minutos un poquinho eso, non? Que o que pasa é que estamos falando moitas veces de países con estados moi débiles, países tamén con democracias novas, países onde tamén a orografía incluso, non? Son países con selva, con serra, con de temperaturas bastante extremas. O Estado non chega a moitos lugares, non chega. Simplemente son un pouco poblacións que non teñen acceso a medicinas, non teñen acceso case a comida, non teñen acceso a moitas cousas, non? Entón, o narcotraficante para esa xente é unha oportunidade de negocio, unha oportunidade de supervivencia, non? Por exemplo, nos fomos a unha comunidade indígena en Nicaragua, no Caribe, os indios misquitos, que viven de pescar lagosta e pouco máis, o sea, non teñen moito máis que facer. Pasan as barcas, as lanchas rápidas dos narcotraficantes, e cando unha patrulla persígueos, estes lanzan os fardos de cocaína ao mar, e todo o povo, hai como unha alarma, van ao mar e consiguen, e pescan, digamos, os fardos, e gárdanos. E un par de días despois, véndenos os traficantes de volta. Os traficantes non queren problemas con eles, porque é unha ruta, e eles reciben diñeiro. O que fan? Pois se compran unha lancha nova, un equipo novo de pescar, ponlle unha pared nova a casiña, e así, no? Entón, ese é un pouco a cuestión de que os estados non chegan a todos lados, e os narcotraficantes van a eses povos olvidados, fan un negocio. A vez, os habitantes deses povos poden sobrevivir.
Bueno, O narcotráfico creou grandes mitos como Pablo Escobar en Colombia, ou a mesonería propia da que é o narco corrido. Todo este tipo de cousas, que hai de certo en todos estes estereotipos?
Ah, Pablo Escobar é un tipo que foi un tipo de verdade. O poder de Pablo Escobar foi inmenso, ¿no? Foi un tipo que infiltrouse moitísimo na política. Foi un tipo que construiu un barrio. Hai un barrio en Medellín que é o barrio Pablo Escobar. É un tipo que moi querido por uns, moi odiado por outros. O sea, a súa tumba sigue sendo un sitio de peregrinización. O hai un tour agora, hai toda unha moda en Colombia dos produtos de Pablo Escobar, ¿no? Hai un tour que vai, e vas á finca de Pablo Escobar, vas á tumba. Houve unha serie fai pouco na televisión colombiana sobre a vida de Pablo Escobar, que foi un exitazo. Pablo Escobar, ese é o mito, ¿no? O que pasa é que ese mito, ou agora o do Chapo Guzmán, que digamos é o Pablo Escobar mexicano, por decirlo así, é a cabeza visible de todo un negocio complexo detrás, chea de xente anónima. E non todo o mundo faise rico con isto, ¿no? O sea, a veces o maior luxo que ti tes é o que comentábamos antes, unha lancha nova, ou unha moto, ou un portátil, e nada máis. Non todo o mundo ten esas fincas e tal, ¿no? Hai que intentar fuxir un pouco deste mito, de pensar que todos os que se dedican ao negocio da droga son Pablo Escobares. Non é certo, ¿no? Pablo Escobares hai poucos.
Pero é impresionante como chegou a cultura popular todo os narcocorridos, o que falabas ti antes da narcoliteratura. Eso, ese fenómeno, como pode chegar a meterse tanto na cultura?
Bueno, porque é algo moi presente. En realidad é presente, ¿no? Sobre todo os narcocorridos, por exemplo, nacen no norte de México. Por exemplo, en Sinaloa, que é un lugar onde naceu o cartel de Sinaloa, un sitio onde estaba acostumbrados a vivir con todo isto. E incluso é un lugar onde os narcotraficantes son un modelo a seguir, por decirlo así. É xente de poder, é xente... Por exemplo, as rapazas dos narcotraficantes son dun corte. Son operadas, son melena longa, etcétera, etcétera. E a xente copiaos. Os narcotraficantes van nun 4x4, coas lunas tintadas, todo isto. E a xente vai así. ¿Sabe? Entón, é así, a todo mundo gusta o poder, ¿no? Entón, por eso penso que o narcotráfico tamén penetra na cultura popular.
Falábamos antes un pouquiño de Colombia. Nos anos 80, Colombia, a mafia, digamos, o narcotráfico colombiano estivo vencellado a Galicia. Eran os que introducían a droga aquí. Non sei se isto sigue sendo real ou xa non hai vínculos entre os cárteles colombianos e as redes de narcotráfico galegas.
Eu penso que máis cambiou é que non hai o Soubiña. Igual que non hai os Escobar agora en Colombia, non hai Soubiña. O narcotráfico segue. O sea, todo mundo pode conseguir un gramo de cocaína. O sea, iso é obvio, ¿no? E o que cambiou tamén, quizás, son as rutas. É certo que nos 80, aproveitando rutas de contrabando de tabaco, etcétera, algo que pasa tamén alá, ¿no? Normalmente, se tites unha ruta, por exemplo, nas guerras centroamericanas, onde pasas armas, onde pasas comida, ou así, aproveitas esas mismas rutas e non va a pasar droga, ¿no? E o que cambiou aquí é que esa xente desapareceu, hai xente máis anónima, o que leva o negocio, e tamén que as rutas diversificáronse. O sea, normalmente chega, o que digo, a África Occidental, e de aí van entrando a Europa. Pero agora mesmo entran por Galicia, seguen entrando, pero entran polo sur ou entran por Valencia tamén, ¿no? Bueno, un pouco o mito do capo galego, eso foi nos 80, pero xa non existe. Aínda que non digo, eu non sei. O mellor hai un tipo aquí que gaña máis diñeiro do que gañou Ubiña na súa vida. Non o sei, pero non o coñecemos.
Con esta gran pregunta que nos deixa Pachi, imos escoitar outro tema de Acaricia da Serpe, esta vez titulada Perdidos.
Vos odie e que simplemente non vos vexa. A disciplina é o único que me mantén vivo. O clientelismo é o que mantén vivo o meu país. Ou se non toca suicidarse por estes miserables, a paisaxe da miña terra aproxímame a cirrose.
non se seamos lerdos. Eles sempre apostaron polo carto, a única patria que coñecen son as cotizacións en bolsa.
Perdidos en sol, por corredores escuros en voz, tan putrefactos como una nación entregada a horror. Como animais disecados imos a acabar, engulidos pola luz do gran mal, como estatuas de sal.
A catedral está vacía.
Seguimos con noso convidado Pache. Ahora imos falar cal é o papel dos Estados Unidos, porque, bueno, non só xoga un papel moi importante como consumidores, senón que tamén son eles os que financian a guerra contra a droga. Entón, bueno, podesnos perfilar un pouco máis isto.
Sí, básicamente son esos dous puntos, non? Os Estados Unidos son o principal consumidor per cápita do mundo, e as rutas van por Centroamérica, chegan a México e saltan porque aí hai un, como calquera producto, diríxese onde hai gañancia, no mercado máis grande que Estados Unidos. Por outro lado ten a DEA, que é a axencia onde que financia e ten presencia en todo o continente prácticamente, non? O que fan é dotar de equipos, dotar de inteligencia, adestrar as policías locais para loitar contra o narcotráfico. Esta cultura xa leva 40 anos instaurada, bueno, para, non ten dado moitos resultados, a verdade. Pero, basicamente, Estados Unidos é iso. O que consumidor é tamén o que loita máis, porque o que ten máis cartos, e a veces eso, se falas con determinada xente, tamén te van dicir que é unha maneira de controlar políticamente certos países, non? Porque quedan en débida con Estados Unidos, por todo o diñeiro que eles meten para loitar contra o narcotráfico.
Bueno, Pache, cambiando de tema, antes de rematar, falanos da túa vosa propia empresa, de a vosa propia empresa, Dromómanos. Que tentades facer?
Bueno, Dromómanos nace como a nosa viaxe, como unha aventura. Dromómanos é unha palabra grega que significa adictos a viaxar, por decirlo así. É unha enfermidade que che impide estar nun mesmo lugar, non? E ao final, coñecendo outros proxectos, viaxando, coñecendo xente, inspirándonos, fomos desenvolvéndonos e agora mesmo somos unha productora de proxectos periodísticos, non? O narcotráfico é o primeiro proxecto que xa elaboramos, falta publicar algunhas cousas, pero xa está reporteado todo. E o que queremos facer máis adiante é un pouco seguir reporteando estes temas que nos unen a todos, non? Por exemplo, facer selvas en América Latina, non? Como se vive? Ou vir a África e facer dictaduras en África, ou fame en África, ou... Entón, eso é o que queremos facer. Queremos pensar en proxecto, queremos ver eses grandes temas que a todos nos unen, reportealo durante tempo, con recursos, pensamos que isto é un pouco o xeito de que podemos facer algo interesante, algo diferente ao que se está facendo, non?
E o panorama xornalístico en Sudamérica é propicio para este tipo de empresas?
Eu penso que sí, xa hai anos que nacen novos proxectos a cada tempo, algúns exitosos, moitos de moita calidade. Eu sempre isto achaco a que son países emerxentes no económico, emerxentes en xeral, non? Son países novos, con gañas de facer cousas novas, xente ten menos que perder, ten menos medo, entón eu penso que é o máis propicio. Por exemplo, México tamén ten esta cultura de emprendemento máis arraigada que aquí, eu penso que pola proximidade aos Estados Unidos. Entón, eu penso que é un caldo de cultivo bo para facer este proxecto, para facelo rentable e para que saia adiante, que se fagan moitos proxectos.
Imos facer unha última pregunta, imonos centrar un pouco nos medios comunitarios. Non sei, Pache, se ali en Sudamérica tiveches contacto cos medios comunitarios, e non sei se nos podes contar algo do papel que xogan estes medios nestas sociedades.
Mira, son moi importantes porque o mesmo que falábamos que están illados moitos povos, moitas veces o único medio que chega é a radio, non? É unha voz diferente, unha voz que a verdade dá relevancia á xente olvidada, non? Porque moitas veces non están reflexados nos medios da capital, etcétera, non? É unha experiencia máis forte de radios comunitarias que vin foi en Venezuela. En Venezuela prácticamente cada barrio de Caracas, por exemplo, ten unha radio, cara Povo ten unha radio, ¿no? Entón, penso que son moi importantes e que en América Latina si este modelo é un modelo vixente, é un modelo que cada vez se vai espallar máis porque é necesario nestes países que o mesmo que falta o Estado, o mesmo que non chega para moitas outras cosas, as radios comunitarias fan un pouco de contrapeso para iso, ¿no? Penso que son moi importantes nese aspecto.
Seguen estando formando parte do que ti dicías antes, son sociedades que teñen moito por medrar, teñen moito potencial, esta maneira tamén de desenvolvelo, non?
Sí, exacto, sí, forma parte de isto, de que se están mellorando varias cousas, de que hai proxectos interesantes, hai proxectos novos, as radios comunitarias entran dentro disto, non? De facer país tamén, entende? Eso para mí facer país é iso, non construir un país, non, sin poñer ninguna connotación política ni nada. As radios comunitarias, tamén serven para iso, non? Para facer país, para facer novos proxectos, para darlle voz a xente que non ten voz, que eso é verdade. Se nos quedamos no xornal da capital, non imos saber nada do que acontece en X comunidade, non? As redes comunitarias enchen ese vacío e sirven para iso, non me vou entender.
Pois moitas gracias por todo, Pachi, foi unha conversa máis interesante, esperemos que siga adiante este proxecto.
Gracias a vos por convidarme, e bueno, ata loguiño, ata a próxima.
Bueno, quedamos en tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo, despedimos.